بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وأعدوا له دبل واقعات جنگ دشمن کے جہاد اے مسلمانوں تیاری کوئے لهم دے کافروں دے مقابلے دے پارا مستطعم جستا سوت کی گغا قوت ہر سم قوتی نو قوت لبدا آگے چیزا آوق کو بشی لندو تورے آنن پکے ایٹم مرا گئے ومی دائنا ارس پکے را قوت لبدا آگے رس جامعی لس قرآن ومن لبات الخیل او آغسا ترلی شوی ساتلی شوی السنا یہاں سے پڑھا تیاری کوئے تورہ بیون تورہ بیون بیہی عدو چو وی روائے پدی تیرہ سا تاصل خدای دشمن او سفل دشمن یعنی کافر او نور ما اکتان من دونہم چلی موجودہ کافرنا ما سیوالی آئندہ لا تعلمونم تاصل آگے علم نیشی چا غصوب تی روم دی لغلی شام دی وغیر دنیا دنیا اللہ یعلمهم اللہ عالم دی پاکی شساس دشمنان ممکتون پیدا کی وما تنفقوا من شيء او قدير تيارا كي اخر پیسہ ما خرچ کی گئی ارس چتا خرچ کوئے تو خدا پلا کے تو یوف و الی کو پورا پورا خدا تاس او پتر کی و انت لا ظلم و تاس ما ظلم نکی و ان جنحوا لسم ها کہ دا مشرکان دا اسلام دشمنان جنحوا جکاو شی سلطا یعنی کہ دی تقاضا و پیچ مونگا سلق و جنگ ہو بے شک فجنح لا تو سالار مومن تو ساس قطع دیتا ہے جکاو شاہ یعنی سلق قبول کا و توکل علی اللہ تب یا پقرائی توکلو کا یا پر رمس اللہ دی مونگا دو کرا کی نہیں انہو و السمین العلیم اللہ اس اور اس اس عالم دے اگر خطر دارا وإن يريدوا أن يخلقوا التردى ويجذيب إراده في جذيب طالب دو قدر كي لهم خير دي كي سول مقر أغلق بي دو كيف نت كي نو نت كشا وقت نت خبر نت لگنا وطب جان سوتو فإن حسبك البغا تارا الله كافي دي الله أغذات تي أغسطا إمداد كري فخبل دي مضبوط كري فخبل إمداد درا وقف المؤمنين وقفاني درا وألف بين قلوبه او یو دے کڑی دی متحد کڑی دی ضرور ساسو دا مسلمانانا دا سی تاری لو انفق تا ماخر کچھری دی سلی دی اتفاق تقوار تا خچ کڑی وی ہر غدر آیا اتفاق تی پومتن کی ٹول ما اللہ تا بینا قلو ممتا بدی پڑنو سے پول پت دو پیدا کرے کب چو خدای دی اسلام دو جنا پیدا کر ولیکن اللہ الف بین اللہ افت محبت پیدا کر بمین دوی کے گناہ مرسول جوشو اللہ غالب دے سکول غوڑی قولی شیئے حکمت خوابن دے غلی چل وردی اے نبی حسبک اللہ اللہ تعالی کافی دے و آعکسان تھی پیروی اصلاح کئی دے مومنہ انہا اے نبی حل دل مومن اما دکا مومنہ پر جنگ مانے ان یکم منکم عشرون صبر کہ پر دی کی شل کا صابر بھی ثابت قدم بھی دی بغالب شئی پر دو صوبانے و ان یکم منکم مئتم کذی کی سل کا سوی غالب بشی پر یو ضربانے لحاظ پانچا کافران دکا جزارہ سے قوم دے تا یقو چھو بیتا سمجھ بوجھ دا زندگائی نشترے ہو وصل الاخر فی الحال اللہ تخفیف کرے ستا سنا نو دا کو تا حکم لا فی الحال مجبور دے تا سو وعلم اللہ علم اللہ تعلم دے ان فیکم ضعفا جب تا سو کم وصلا کم دوری شتا فا این یکم منکم نیاتم سر نو وصل تا سو کے سر کتا ثابت ثابت قدم بھی اب غالب راشی پو دو سو باندے اور کوئی پتا سو کے یو در غالب راشی پو دو در باندے تو تیک حکم و تفیق تا اللہ کو صابر سر دے وعدو لہو ورون تکویی چی نم مسلمان شان دارے چیز میدان جنگ کی دشمن سر مقابلی چی آبوی حکم دارے چی دشمن دے خب بیدہ کی لاغوی اگر جنگی قوت اخلاص کی دق اصل منشاء ہے دا قرآن چی جنگی قوت دارے نقی دیان قول نقی دیان خست اللہ او نمال قنیمت اصل تک دغلے نوست دے پر بسیر کوئے واعدو لہو تاسو تیار ہو سے تاسو تیاری ہو کہے سونا چس تاسو وست کی گئی پس جا دا جملہ یو کرا لیا قتلی خان استعمال کرے ہو پر آخر اس کے چکزوگو ہمی چما خلق کرے دا لوگ نمری خید نمری شی کچھ دشمن دا گولای نمر نشی آخ خبر خلند الوزون وانرس کار کرو انسان داخل سے کو انسان شو صرف کی وصلے جمع کی وصلے جمع کی چھ مرف اصل پر نشتا نو تا اغمال جا اصل چی اغر راورا اغوا دا جمع کے واد شوانو کر تو اوکے شید ہوگی نمر کے دل خو خلی دا نمر کے دل چھتا پو گولای مر کے ہی کنا بس سوچ استاس و طاقت کی گی دا قوت نا مختلف طریقوں نا دا قوت آسن نکاس دی اور خاص کل تا تیار شدہ ساتھنی شوی اسنو وسو اسنو پر اٹھے کنو وقت کا واقع سنو خب وقت لا ساس و غرز ترہو ترہبون بی عدو والدائی گورا دی سہرمت تاس و روح روح دا دشمن پر زڑت روح واچو ہے وی اوی پریسا دشمن ستاسو او دشمن دا اللہ و دشمن دا ستاسو کافر دا اللہ دشمن دا ستاسو او نورم دا سکسان این دا آخرین من دون ما سیبار دی موجودا کسارنا لا تعلمون هم تاسر دا موی علم دی شجسان دشمن پیدا کی ستاسو دی وسنو جنگونو دا تیرہ دا سرج رست قوم دا دی او ہو دا قدر قوم دا جنگ دی کی دیتا جنگونو مکوئی اللہ و یعلمو اللہ تا موی علم دی و ما تم کو من شہن مورا تاسو ختم ہوگی تاسو ارس لچے خرش کوئے تو خدا پلار کے و دے سلسل جنگ کے یوفق و الیکم پورا پورا بندر کسی تاسو انتم لا تظلمون تاسو باننے با ظلم دیش کے دے اے دا دے فلسفہ دا دے پنکل میں پوئی گو صدیق اکبر کو پوشے ہو دا دوائے میں ہجرہ دیکھنا ونا مب تبوک تا چپنا غم کے تیاری کے دلا نو یو خو جنگ دا سیو لکا پاکستان چی روس یا امریکی سر جنگ کے سنس پر تے اس میں مسلمان ہوں دونہ تا تب کم نو لکا شانتا اور روم رضا برس قوت ہو لگر میں مسلم ہوں فصل چی کم موقع ہوتا ہے کہ اگر اگر سی دو وقت ہو گرمی ہو تو یہ وقت پچھوڑے بہت دو وقت سو مدارکون دا سخت حالت ہو نو آغا حضور اوگوی چا اللہ کا جنت پہلے لپار سوک سرائی نورا اوڑے ہر جنت سرائی اوڑے ابو صدیق سے کہی کو تلاشی اخبر کو ٹھوڑ جارو کی نقد یا میں کپڑے سامان کٹونا بشر آر سرائی اس پر ندی اس اخبر جانے ہوئے یا اس طرح کی شڑائی واقع سا اگر لنکڑا ونو ار سرائی پیش حتی عمر پدا کی نیم مالا اوڑا حتی عمر دا ارمانو جب وہ صدیق زمان دے اسلام کو ہر دے موقع کے مقید کی گئی یہ رکھے یہ موقع دا تیرا غدر سے ماتر ہوں پیسے مال دولت ہوئی اور رسول اللہ مطالب ہو کی چیز دیر رکم جا وہ دیکھ نمبر کی شوان وہ فیضہ لگے فرج تنافس المتنافس ہوں وہ خوب بنوشائی کو بیمانا کی یہ اول نمبر کی جیو گنا اور ابوی پدے کے مقید کی جیو نا حتومت میں کو تلاش سلو کٹا دو کٹا ہو چیز روپے 300 روپے دی خپل نیم مالې راو خوشاله او خیرن بد صدیق نمبر اور صدور پدیشی باندې پوش بده خطر باندې دغه احساس باندې چلاونا ابو بکر صدیق له بود ابو بکر سره اور جی کو دم سے متن راو نو وی بال پشت دے سپرے سل وی خدای او خدای رسول ها عمر تا سره اور جی پور نیم مال میں راو سو مال سره پور نیم خدای میں راو انیم میں بات بچا پڑے تو اے عمر ستاسو کو مرتبہ کے دونہ فرق لگا تاسو کو خبرت دوارو پیش پرد ابو بکر کو خپل کو خدای رسول پر خطا نی مال پر خطا یعنی چی ستاسو وست کے گی اگر ارس چلی کتی تاسو اگر تو لوڑے اے داخو اگر چی مسکر تاعتو خیرہ شو دا بلا جمعہ پاتے دا یو وفا الیکو واپس پتا سدولے رہا لیکن مجھے سوہ کا خشت کم لے کو واپس پہ رش لابا سنگ را دی دل دا صدیقات بار معاملین را لگا کامل ایمان ہو کرنا آگا وہ مکہ کے ابو صدیق رئیس و تجار پیر لوئے تجارت و لوئے کاروبار چی ایمان را رو جو غلامان ازاد ہوا او ازاد کوا اسلام را رو ازاد ہوا حضور خرچ کر کر اخفل مال خرچ کر یو دوست یو دا خدمانے کافر اللہ حقیقت دل دماغ نازل شیو کنا جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن گر کشاہ تو تفسیروں نے باندھے پتہ کا باندھے کہ قرآن پڑھے باندھے نازل شیعہ خجا اور کلمہ نے اوہی لیا قرآن نازل شیعہ نا جو صدیق پوئے جو صدیق خاموش پاتے شاو کافر لے جواب ورنے کا بری کافر خمال دولتا اسفاد ظاہر بوری کنا اگر دے حقیقت میں سکھا بوری چندہ دے کہ دے خرچ کے سب کل قربانہ کے سونا مزدہ خیر وقت یہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے سفر موکو آخر آگ کافرین بیا مسلمان شیو اور آگے مدینہ کیوں صدیق خلیفہ شو صدیق خلیفہ شو نو پا آغا وقت کے حضور پا خبر اللہ آیات کے شام تا فوج پا کنگل جدا وہ لے گئے نو نو مدینی نو خوتو خو بہر کیم پس اولا اولا وطی نو جو پدیگو حضور سفر صدیق خلیفہ شو وہ دقا فوج اتا دروم سر مقابلہ چاہدے چی بھائی حضور دو اس مرا لوی حادثہ را اغلا اتا دروم سخت مقابلہ دا تا فوج تو واپس کا اگر زکات معنی وغیرہ غیر خدا حلق صدیق ہوئے چھے رسول اللہ کم فوج و پھر وقت کرے دے اگر زکات واپس کولے نشد خیر خلق یاد تو شام تو نو دا معاینے پرک سالہ چھے دا کل فوج معاینہ کئی اب اگر صدیق آگا زیادت اللہ کو دردی چھے دا فوج معاینہ کو آگا زیادت اللہ کا اشنا چھو گو سے اسلام راوڑے ہو آگا زیادت پر واقس ہو یو قبیلہ دا فلانکہ قبیل جہات اللہ را چیزا طور معاینہ اکڑا وہ اغشنائے وسر دے وی فلان کیا تا چماتا وی چیتا دا مال خرش کا پہ اسلام کے تاس نقصان کو فضاولا کو دار ماتا ہوا چکا تیرے دا اسلام نوے ما اسلام نوے روڑے نستا سخی آز دے عرب و مدد دا سی بادشاہ اگر تو خود بادشاہ اللہ مدد اللہ دا سی بادشاہ ما مدد دوی جو کرو ما ادمائی تعب برا سی شیو ولی سی آگر قبیلہ دا سی نوش قریش آگر تعب کرو وی نو واقعیت رشتی نے وفا الیکم اگر وی سوچا نو واپس شو اگر ماں سے ماں خرش کرے ہو کا ماں خرش کرے ہو رہے اور اسلام نوے نو ماں تبدا مطمع حضر شو وفا الیکم اگر وقت دیا تا سب بابا ہے ہری ہوتا ہو پس کی گئی ہر چاہتا کی گئی خود صدیق ایمان کو سو پیدا کی ادا خوب بیا ہم گو رہے تا سو خود کرنے جہاد سے آئی کوئے ہر سب قربات کے بولی اوکار دار جہاد مقصد کرے اسلام قتل مقاتل کو اسلام نہ بوڑی اسلام کو فتنہ کفر کیا ختم ہوگا لتکون کلمت اللہ ہی العلیہ یا ختم لے اسلامی آئین غالب شی لیکن دن اسلام سپا آئین کی جدی چھ قرآن سنت کو پہر سے کے بالا ہوئی غالب ہوئی لتکون فتنہ تن لائے تکون فتنہ تن فتنہ کفر یعنی آزادی رائج کم دے ایسا دا
دیکھ کو جس کا اور پاتے ہیں اس لوگ چیز کم دین میں چاہ ہو گئے اکم ہو خید ادرا اور واڑی اگر دین اختیار کی کا پھر جب نہ ولے کے دے کہ مسلمانوں نے تیج کا سو حق گنے اگر بکوے اگر بکوے نہ ہوئے تو آزادی رائے باندھ پابندی شلا اے تکشے نہیں تو جنگ کا اصلی شے نہ دے گڑے دا خود ضرورت تپار دے لہذا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَإِذَا كَافِرُ فَرْخَتَ كِيدُ سُلِ لَبَارَ خط کو مقابلہ تو تاسو سرل اغیر غضب و غصے تیار ہے فَجْنَحْ لَهَا اے دا مسلمانانو امیرہ دا رسول اللہ قرآن و رسول ملوری دا قیمت ہوئے قرآن دے اندر جی اے رسول اللہ کہ رسول خود فکر مانا ہوئے ننا اے امیر المؤمنین سر جو کواش ہے اغیر پارا اور بیا التوکل کپا اللہ بانے جب حالات ما تب موافقو لما فتح کے دیشو ما تحل برسو نو تدیو سلکی نو زد اخبر حالات اخبر مقررات نو ولی بادو تا خیر دی تا پر وما ستا حس توکل تب اخلا توکلو با انہو هو سمین علا عرص اولی او پا عرص عالم دی نو تب بیا هم تا مگر سلک رسول رسول تا سو بیا دنیا بادشان سلن نو عدی کئی ګونانه بېمانه کوي خو باندې د سول کوي بېمانه کوي خو کله دا پلاکي بل کوه د خلما نو دا مفتاه فزاده پیدا شي کله په دې ځله په نکم دا غلامان نکم خپل امان مقام نشي دې په خپل باندې هر یو خپل امان خبره کوي دا یو حقیقت دی چې امن امان ابن امان کار و هي ویدوان یخدعوکا کڅه دا خیالي چې دوی با خیانتو کی چی دوی چونکہ دے وقت اخبر پوزیشن کمزور گنو تا مسلمانان غالب گنو نو دوی دا صلح درخواستو کو او کچدا مقتیش دوی و بیا حملہ کی لگا موسا جائی نو دوی سارانو بار بار کھڑو او سندہ سے ارادہ دا نو بیا پر رو بخیر دے تو دوی ارادہ او کی چی دوی دو قدر کی تعالی پر دیز جلد جکاوی دو بانے تو خیر دے فا ان حسبک اللہ تارا اللہ کافی دے اللہ کو اگر داتا اید اگر تیم مضبوط کری بیتا سی پخفلے امدار سرا وہاں بندہ کے سو اکڑا وہاں کہتا مضبوط تکڑی پخفلہ رہا وہ بالمؤمنین علی مؤمنان پر دیرے سرا وہ اللہ فا بین قلب ابن اللہ سو اکڑا اللہ یود اکڑا متحد اکڑا ضرورنا لمسلمانان دل تک خاص اشارہ پاقا وقت بنو پرزا بنو نظیر نگل اوسا خجل سرا اسلام نمخ کے دا مدینے انفار چہو اوس خزرل ابوی دا پیرو دا زمانو دشمنے وی شپک شیل کالا با یو یو جنگ چلے دا یو بر سخت دشمنہ دا ولی چھ اسلام راگے اسلام لا سرونہ تا چھ متحد یو قبیو مختلف قوائل و مختلف خود اسلام دا وی اگر مراگے تیزات اشارہ دا او قدرت حالات بیرہ شکر دیان کی دیشی محبت پیدا کر پڑھونا دوی کی لازم ہو لو انفقتا تا خرچ کرے اگر ماں کی بند کرے ٹول ماں اللہ کا بہن کلو میں تا بردی کلو کے محبت نو پیدا کرے مگر سونا کوشش کو بے ایران اور عراق مت کے دم استعمال پیدا کرو بڑے کم رکھے گی دیکھے گی ولیکن اللہ اللہ بہن ہوں اللہ بھی آخر کے محبت پیدا کر اسلام نے وجنا معلومی کے اور حکومتوں کے یو بےمانہ دی یا اخبار بےمانہ دی الکہ دون قرن وشو دوار داد اسلام دا وقعی دا اسلام پر امبخ پوئی گی جن نقام اسلام کرا سی گی لیکن دوی اغسول نہ نکی اللہ غالب دے حکیم دے و دے سلسلہ کے بار حیاء نبی حسب و کبا تالا اللہ کافی دے و اغسوک بیت تبع کنن مومنانو کی یہ سوکستات پی رہو کی دغ بسی و بل چاہتا اعتماد مرتبہ تمکہ اصول قلم پیدا اے نبی حرد المؤمنین علی القتال مومنان ترغیب ورکوا پا جنگ مانے پا زورنا پا جنگ پر رضا مانے پا ترغیب ورکوا تبلیغ ویشا این یکم منکم عشرونا کدی مومنانو کے شلکتی صابرونا صابر صابر مانا میں تکڑے ہوگا صابر قدمی پل جنگ اغا مقصد مانے پوئی در زندگی اگر حقیقت و تمعلومی سوچ فکر مالی نظم و ثبت پابندی تنظیم عرص بھی در طول سے جمع کے ندین اثر بھی لیکن سبری دیب غالب راشی میں اتین کو دو سو کام ایک او دس فکر نا
وإن يكن منكم مئة كذبي كسل كسي غالب راشد دي فزر كساد أغا چانا شغلا كافران دي ولي بأنهم قوم لا يحقون سوشوا لك تقول لا كافر تاس قوم لا يحقون لا يتجون چه دوئي نفوئي بي دي ملقظين كي پریشان کرو من خو كافر پر جنگو نفوئي بي مسلمان كم دائي پوئي بي كم دائي پوئي بي جاس جنن ودغش كم دي طريقة قائدة أصلة جوڑة وول وغيرا وغيرا أغيب أن مسلمان خلو پر اسم نفوئي بي خدا سي نلے گنا لا يفقهون فقاس سمجھ توئي دلتیا توئي يعني دے سو سمجھ چی اللہ زما پیدائش مقصد سدے تو دنیا کے عیش و آرام دے او یا قوم حمایت دے یا وطن حمایت دے یا ذاتی منافر دا نو آخرت کو کافر منی نا نجی کافر آخرت نہ منی اور دا مسلمان دا پارا کو اصل آخرت دے تريدون حياتنا والله يريد الآخرة قدينا الله اي مسلمان ساتو النصف العين آخرة غوري اتاسو الدنيا دا عالي دا غوري او نبي جل اغلى نبي التحرير طول مركزي نقار تكايش كما لكنا اغلى آخرة كما نبي فلاح دا نوشي يو سري آخرة نماني نو اغلى الدنيا طول سنگا قربان كي چيزيوي زمر شما ما بچی یتیمان پاتشی ما خدا کنڈ پاتشی ما نمال پاتشی دے با سر سنگ قربان کی دے سنش دا خو ازو کئی چکا دا پرید مدار سو مما تا میلش لکا بدر کے صحابی قجوری پوری حضور ہوئی شاہ بیزائی ساوی لا مغرد میرے دادر طرف رغمت تاو جنت تا چتا ہوا تیار شوئی صحابی ہوئی حضور چیز شہید شمن نظم جنت تظم ہوئی او اللہ کی قجوری اٹھو سرم مٹھے ویدا خلمن بیا بجا کے بیاوی خواہ تا با دخلا سوما و بیا با جنگی کم بیا با دخلا جنت کیولا قجوری نکرم اگر ایتاو ایو دم حکرم تا دنیا خر سے قربان کرم خوی عزب چی جنت واقع تا تو کافر چی آخرت نمانی ناغبا موطن سا قربان کی مال بس قربان کی اولاد بس قربان کی جان بس قربان کی بعض خالق و بوتان چی کبھی وطن پا وطن قربانی کی نچی وطن سے دے مرش دے وطن سے پاس کدے سو چکے کیا لگا مرش من دے وطن سے کوئا بعد حال قوم لے بار قربانے کی من زمانہ تا مضمون دی نچی دے مرش دے قوم دے سی جارش پیسے پر مالے کنی مالے کنی مالے مرش مالے کنی نہ دا تسکو لائے نہ دے دا سمجھ نہ دے سمجھ آگا دے چی دا آخرت نعمتونا دا دنیا دا کل نعمتونا اللہ دی لکه زمان دا آخرت زمان لاشی دا دنیا تون نمتونه بزر سکو ما دا تکای تا فقط زمان دا خپل زندگای مقصد دا خپل مقصد دا پارا دا قربانای دا پارا تیار او بیا پده که ارس قربانا ول دا دا یفقون نه لکه دا تا سی قوم نه چی دویت سمج نشت ده دا خپل زندگای دا خپل نسولین دا مقصد دا قربانای لہذا سستوں میں کہ بڑے بنے الحکم خدا کے بیان شو یو پلس یو مسلمان پلس کافر غالب راضی ہو الانا اس کم زمانہ رقم سکتے دو لے کے نا دو ہجری دیا اس نقدی زیادہ تخفیف کرے اللہ تا سبحانہ بولے وعلم ان فیکم ضعفا اللہ تعالی نے جب تاس کے لاکھ کمزوری دا سنگ کمزوری دا کہ دا مدینے نے وطل تو بعض خوب پکدا سے مخلصانوں چی آپ دی یوم بن لدار مخلصان کا وہ سب قربانی کو لے تفصیل کی نظمہ بولے بعض ہوئے چی مدوہ منمر خلے لزو بعض ہوئے کہ یہ قافلہ میں علاوہ شا خبی کے جمعنے شا دا ہم تو کیوں کنا چون بھی دا نوے نوے پہ اسلام کے داخل شویو تبی تربیت لا مکمل شوی نو نو ذکر نن بھی کمزوری سباش تربیت پہ محمدی یونیورسٹی کی وشی اگر کینک فوش کی وشی نو دی بھی یو پہ لسمان غالب راضی نچی یو پہ ذرو پلندر وانی بغالب راضی نو اللہ تا معلوم یہ تاسو کہ وہ ذرو سے کمت تسر اسباب دشتا ہمو اس تاسو تربیت لازل شوی تاسو اللہ زندگی پہ مقصد پوئے گئے نبی تاسو سر اللہ دلگی تیر شوی نہیں
دوسرے اس وقت فَإِن يَكُن مِنْكُمْ کہ وی پتاس کوئی مئتن صابر سر قطر ثابت قدم تو مقصد پویا غالب براشی پو دو سو بانے اکی پتاسو کے یوزر غالب براشی پو دو زر بانے تو خدای سکم توفیق دارے اینے وہ سا یو پلس وہ سمو جنگی جا ہوتے بہتر رہے انہا کہ یو دو نا تختی کنا دا گناہگار نے نیک عمل نہ قبلے گی گناہ کبیرہ اور روسو چی وقت آشی یو مسلمان مد اللہ سنو نا تختی واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ دا صبرناک و سرے دا توفیق دا امداد صبرناک و سرے لہذا تاسدہ کرنے